An bɛ don min na i ko bi malidenw bɛ labɛn na waasa ka taa referendum kalataw la o min labɛn bɛ ka bɛn juin kalo tile 18 nata ma. O siratigɛ kɔnɔna la campagne électorale daminɛna juin kalo tile 2 tɛmɛnen waasa ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye referendum kalataw kan. Segu yan wale caman kɛra o siratigɛ la minnu kɛ kun ye waasa ka jamana kɔnɔdenw lafaamuya sariya sunba yɛrɛ kan fɔ ka taa se kala tacogow kan. Musa Jakite ale ye polisi ye min bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la ale bɛ kuma an ye kalata kow kan.
Bon, projet de constitution min bɛ yen sisan ango anya anye ba anya la kono parce que fencha mamba la mikara fenkura senat nte folo sena be sisan ango autorité traditionnelle tout tala olubala anga malien munum be kofe malien lecture nous folo fana be sika ke député ou sika ke sénateur là c'est une bonne chose wanga kamni bamana ngani o langue officielle là là c'est une bonne chose alors donc fin soit nous baira ka fo vraiment on be voter vie constitution courant.
Referendum kalata ye ɲiningali ye min bɛ tɛngu jamana kɔnɔdenw na k'u hakilinaw dɔn.
Ne tɔgɔ ye Idrissa, ne jamu ye Goro ye, n ye sariya kalan ne kɛ, ne sigilen bɛ Segu yan nɔ. Referendum ye welewele dakan ye mun na i bi ayi awɔ ta. Ayi awɔ a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba de ma. Alors an bɛ weleweleda min kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa vote parce que vote yɛrɛ ye droit ye. Sɔni an ka taa vote a ka kariti kuraw bɔlen don a ka taa a ka kariti kuraw ta. Hali n'a bɛ se ka vote kɛ k'a sɔrɔ kariti kura in tɛ a ye taa ta walasa a ka se ka vote maliyɛnw bɛɛ ka bɔ u ka taa vote.
Segu mara dugutigiw fana farala ɲɔgɔn kan ka wale caman kɛ o hakilinaw na. Umaru Baru Togola ale ye Segu mara dugutigiw ka ɲɛmaa ye.
An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada an kɔni an b'a fɔ de k'a fɔ baaraw hakilisigi b'a kɔnɔ kosɛbɛ ko su min ka di o su diya i b'a dɔn depi tilegan fɛ kalo in tile saba anw dugutigiw ye lajɛra kɛ Segu ONR jabala la dugutigi mun nana a bɛ sanga ni maa kɛmɛ seegin k'a daminɛ tomiya san bila barawuli masina ɲɔnɔ Segu o ye kuncɛ dɔ wɛrɛ ye kalata in ayiwa a ka kɛ tago kelen.
Ni maa dɔw bolo labɛnw sabatira nin politiki ma ɲi ale y'a jira k'a fɔ ko sabati ma kɛ.
Ne Mamadu Traore commune ma appelé le roi président d'alternative pour le Mali. Bon, b'a fɔ i ɲɛna par rapport à ça hakili an ye jɛdɛminɛ mun kɛ bon an kɔni an b'a fɔ ko kalata tɛ yen parce que n'i ye population jɛdɛminɛ a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔw bɛ sɛnɛ bɔda de la mɛ an kɔni ka jateminɛ la Segu tɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na maa bɛɛ sumalen don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko u bɛ sanga bɔda la o b'a yira a bɛ ka kɛ waati la a man ka kɛ waati min na komi anw y'a fu cogoya min na.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn juin kalo tile 18 yɛ finitigilakaw olu ka kalataw bololalen don ka bɛn juin kalo tile 11 nata ma waasa u ka se ka lakana sabati kalata yɔrɔw la. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.